نور تمام یول.
مهربان و رحمله الله نین نام بلن. السلام علیکم قدر لتین لوشلر. الله نین حببه پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیه و آله و سلم نین پاک روحلرگه سلام و صلوات یولد. قرآن کریم نین آسان و روان ترجمه و شرحگه بخشلنگن نور تامان یول دسترمز نین بگنگی سان اعتبارنگزگه havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Suhbatimiz ibtidosida Ahzob muborak surasi 26-27 oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَد۪يرًا. Bu ayet-i kerimeler quyidagicha tercüme qilingan. Ve o zat ularga yardan bergen ahli kitablardan bo'lganlarni qo'rg'onlaridan tushirdi ve kalblariga qo'rqinch soldi. Bir guruhini o'ldirursizlar ve bir guruhini asir olursizlar. Va sizlarga ularning yerini, hovli joylarini, molu mulklarini va qadamingiz yetmagan yerni meros qilib berdi. Alloh har bir narsaga qodir zotdir. Tarixiy rivoyatlarda keltirilishicha, Madina shahrida yahudiylarning 3 qabilasi, Bani Qaynuqo, Bani Nazir va Bani Qurayzalar yashashardi. Ular musulmonlar bilan o'zaro tinch totuv yashash haqida ahdlashgan edilar. Avvalgi ikki qabila hijriy 2 va 4 yillari ahdlarini sindirib musulmonlarga qarshi nayranglar qila boshlashdi. Shunda musulmonlar ularni shahardan tashqariga haydab chiqardilar. Ammo musulmonlar bilan ahdini buzmagan Bani Qurayza qabilasi hali ham Madina shahrida yashardi. Bu qabila hijriy 5 Ahzob jangi jarayonida Makka mushriklari va Madina atrofidagi qabilalar tomoniga o'tib oldi. Jangda Bani Qurayzaning sheriklari, ya'ni mushriklar yengilishdi. Yahudiylar talvasaga tushib, o'z qal'alariga kirib, bekinib olishdi. Allohning rasuliga Parvardigori olam tomonidan o'z ahdida turmaydigan xiyonatkor bu qavmni qilmishiga yarasha jazolash buyrug'i keldi. Musulmonlar Bani Qurayza qal'asini qamal qilib, bir muddatdan so'ng unga kirib borishdi. Bu jarayonda qarshilik ko'rsatgan bir guruh yahudiylar o'ldirildi. Ammo ularning aksariyati taslim bo'lib, qurollarini yerga qo'yishdi. Bu jang natijasida ahdida turmaydigan xiyonatkor yahudiylar Madina shahridan tashqariga haydab chiqarildi. Bu jang iqtisodiy jihatdan musulmonlarga juda ko'p o'lja keltirdi. Yahudiylarning ko'plab bog' va ekin maydonlari musulmonlarga taqsimlab berildi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. 1. Islom ta'limoti musulmonlarning dushmanlari bilan hamkorlik qilib, ularga ziyon yetkazmagunicha g'ayri dinlar bilan tinch totuv yashashga buyuradi. 2. Islomiy jamiyat muammolarini hal qilishda moddiy hisob-kitoblardan tashqari ilohiy ko'maklarga ham e'tibor qaratish lozim.
Rabbi subhanaka rabbi
subhanaka rabbi
subhanaka subhanaka rabbi
Endi Ahzob muborak surasi 28-29 oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidina al-hayatad dunya wa zinataha fata'alayn umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allaha a'adda lil-muhsinati
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Ey nabiy, jufti halollaringa, agar bu dunyo hayotini va uning ziynatini iroda qilsangiz, kelinglar, sizlarni bahramand qilay va chiroyli bo'shatish ila bo'shatib qo'yay. Agar Allohni va uning rasulini va oxirat diyorini iroda qiladigan bo'lsangiz, bas albatta Alloh sizlardan go'zal amal qilguvchilarga ulug' ajrni tayyorlab qo'ygan, deb ayt. Shar: ushbu ikki oyat karimaning nozil qilinishiga Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam bilan u kishining Tohira ayollari orasida o'tgan hodisa sabab bo'lgan. Ushbu ikki oyatdagi buyruqqa binoan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va olihi va sallam har bir ayollariga yoki bu dunyo hayoti va uning ziynatini yoki Alloh uning rasuli va oxiratini ixtiyor qilishini so'rab chiqishlari kerak edi. Ahzob jangi qissasi tugagach, bu oyat karimalarda muborak suraning avvaldagi Rasulullohning zavjai mutahharalari haqidagi fikrlar davom ettirilib, buyuriladi. Siz, ey payg'ambarning zavjalari, ul hazrat kabi musulmon ayol va qizlar uchun eng yaxshi ibrat namunasi bo'lishingiz kerak. Podshohlarning xotinlari kabi oltin, kumush, zeb, ziynatlar, qimmatbaho liboslar va shohona qasrlarni orzu qilmang. Alloh tomonidan barcha musulmonlarga ibrat namunasi sifatida yuborilgan Rasuli Akram bu ilohiy mas'uliyatni barcha narsalardan muhim deb bilar edilar. Shu sababli zavjalariga uqtirar edilar ki, payg'ambarning xotiniman, boshqalardan ko'ra yaxshi yashashga haqqim bor deb o'ylaydigan bo'lsangiz, bu orzuingiz amalga oshmaydi. Bunday niyatda bo'lsangiz, mendan ajralishingiz mumkin. Ammo boshqa musulmon ayollar kabi soddagina yashab, Alloh uchun turmush qiyinchiliklariga dosh bersangiz, kerakli paytda ezgu va savob ishlarni amalga oshirsangiz, Alloh taolo qiyomat kunida ajringizni berur. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi: islomiy jamiyat rahbarlarining oila a'zolari dunyoviy zeb ziynatga berilmasliklari lozim. Zero odamlar, rahbarlar va ularning oila a'zolari yurish-turishini kuzatib borishadi. Ikkinchi: islomiy jamiyatning rahbari o'zining mavqeini unutmasligi, yaqinlarining bejo talablarini rad eta oladigan bo'lishi kerak. Uchinchi: islom ta'limoti bo'yicha er-xotin bir-birlaridan islomiy qonun-qoidalar doirasidagi narsalarnigina talab qilishlari lozim. Endi azizlar, Ahzob muborak surasi 30-31 oyat karimalarining tilovatini jon qulog'i ila tinglaymiz.
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
Bu ayet-i kerimeler quyidagicha tarjima qilingan. Ey Nabiyning ayollari, sizdan kim ochiq gunoh qilsa, unga beriladigan azob 2 marta ko'paytirilur. Bu esa Alloh uchun oson bo'lgan ishdir. Sizlardan kim Allohga va uning rasuliga mudom itoatda bo'lsa va yaxshi amal qilsa, uning ajrini 2 marta beramiz. Va uning uchun go'zal rizqni tayyorlaganmiz. Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning zavjai mutahharalari jamiyatda boshqalarga o'rnak bo'lishlari kerak degan oyat mazmunining davomi sifatida bu oyat karimalarda buyuriladi. Sizning yaxshi va yomon amallaringiz boshqa musulmonlar, xususan ayollar nazaridan chetda qolmaydi. Shu sababli siz o'z qilmishingiz bilan jamiyatda yaxshi yoki yomon odatlarning vujudga kelishiga sababchi bo'lasiz. Shuningdek, sizning amallaringizga belgilanadigan jazo va mukofot ham boshqalarnikidan farq qiladi. Zero siz ilohiy vahiy kelib turgan xonadonda yashab, dinning ahkomlari bilan yaxshi tanishsiz. Qilgan amallaringizdan boshqa ayollar ham andaza olishadi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, ilohiy jazo va mukofot chog'i kishining mavzudan xabardorligi va mazkur amalning jamiyatga o'tkazgan ta'siri darajasi e'tiborga olinadi. Ikkinchi, ilohiy qonuniyatlar asosida barpo qilingan jamiyatda diniy peshvolar, hatto payg'ambar bilan qarindoshchilik aloqalari kishiga biror bir afzallik keltirmaydi. Aksincha, bunday shaxsning gunohiga boshqalarga nisbatan 2 baravar og'ir jazo belgilanadi. Uchinchi, peshvolarning gunohi oddiy odamlarning gunohidan farq qiladi. Boshqacha qilib aytganda, ularning kichik bir gunohi oddiy odamlarning katta gunohiga teng bo'lishi mumkin. Har holda ular yo'l qo'ygan xatolari uchun boshqalardan ko'ra shiddatliroq jazoga tortiladilar.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.
Azizlar, bu Qur'oniy suhbatimizni yanagi payshanba oqshomi davom ettirish umidida siz bilan xayrlashamiz. 2 dunyo saodati har biringizga nasib aylasin.
As-salatu was-salamu alayka ya Rasul.